Kevadel 1985 võeti mind vastu teoloogia teaduskonda. Suvepuhkuselt tulles peatusime Uppsalas ja palusime ülikoolilt ühiselamu kohta. Läksin ülikooli korteri vahetusosakonda ja seal öeldi, et võime korteri saada vahest 3 kuu pärast. Vastasin, kohe nädala pärast tuleb kolimisauto ja siis peab korter valmis olema. Ametnik vaatas kogu korteri nimekirja läbi ja ütles, see ei ole võimalik. Sain sisemise kindlustunde, ütlesin, kui võtaksime veel kord selle nimekirja läbi. Ta tegi tööd nagu kästud ja ütles, siin ei ole praegu mitte midagi, aga on üks telefoninumber, kuhu tasuks helistada. Ütlesin, anna siia. Helistasin numbrile ja me saime hea korteri. Olisime Uppsalasse augusti lõpus ja ma alustasin teoloogi õpinguid. Tuula alustas Västerasi kõrgkoolis vriditspedagoogi, koolivälise tööpedagoogi õpinguid. Esimene kohtumine tulevaste teoloogidega oli meeldejääv. Meid oli umbes 40 esimese kursuse üliõpilast. Istusime ringis. Kõik kiitsid ennast ja oma saavutusi. Oldi üsna kõrgetes sfäärides. Siis tuli minu kord jutustada. Olen tulnud Soomes 17-aastasena, mu ametiks on Platsep keevitaja ja ma olen töötanud paberivabriku remondi töökojas. Umbes 5 aastat tagasi sai mulle osaks arm saada Jumala lapseks. Enne seda olin olnud alkoholi ori. See võttis minult pere ja lapsed, aga Jeesus andis mulle uue võimaluse. Saalis oli hiir vaikne. Keegi ütles mulle järgmisel päeval, et kui ülemisel korrusel oleks nööpnõel põrandale kukkunud, siis oleks kuulda seda olnud. Nii sügav oli vaikus. Hiljem öeldi mulle, nii hea, et sa jutustasid, sest mitmed sellest seltskonnast olid tunnud end olevat vääras paigas. Kõigil paissid elud olevat nii korras. Algus oli šokiteraapia. Ilmnes, et meie esimene õppejõud, dotsent, oli homo. Läks veel nii, et kukkusin esimesel eksamil läbi ja pidin 2 nädala pärast sooritama suulise korduseksami. Seekord oli meie õppejõuks dotsent, kes omakorda oli lesbi ja elas paaris suhtes naispastoriga. Küsisin vaikselt mõttes. Issand, kuhu ma olen tulnud? Olin siiski rõõmus, et tohtisin ka seal olla Kristuse tunnistaja. Ühel eksamil jäi 0,5 punkti arvestusest puudu, nii et läksin meie dotsendiga vestlema. Küsisin, et kas hinnet ei saaks mingi viguriga veidi tõsta. Võtsime eksami läbi ja seal oli 1 6-punkti küsimus, mis oli seotud elumuutusega. Oleksin osanud sellele hästi vastata, aga ma ei osanud oma vastust kirjalikult vormistada. Dotsent soovitas mul 2 nädala pärast uuesti tulla. Uksele lähenedes ohkasin issanda poole. Issand, ma vajan neid punkte. Siis dotsent küsis, kas ma tohin esitada 1 küsimuse? Ja olge lahke. Miks sa oled hakanud õppima vaimulikuks? Siis ma sain tunnistada talle Jeesusest. Jutustasin, kuidas Jeesus oli mind välja tõstnud viinaorjuse mädasoost ja annud mulle uue elu. Ja ta kutsus mind veel sealt paberimasina pealt pastoriks õppima. Dotsendil tulid pisarad silma. Ta ütles, minu isa suri Göteborgis alkohoolikuna. Siis ta jätkas, too 6 punkti küsimus eksamil käsitles just sellist asja. See oli suuline eksam ja sa oled eksami sooritanud. Jätsime hüvasti ja nüüd oli minu kord pisaraid valada. Tänasin taevast isa ja rõõmustasin. Mu peaaineks oli kirikulugu. Õppisin seda 40 õppenädalat. Õppejõud oli hea, aga tal oli alkoholi probleem. Tihti pidas ta loengud kerges joobes. Olin minemas tema juurde suulisele eksamile. Nagu mul kombeks, põikasin enne eksamit Uppsala toomkirikusse süütama küünalt ja palvetama. Siis läksin ülikooli tema kabinetti. Eksam sai tehtud, aga mulle tuli selline tunne, et ma pean sellele mehele midagi kõnelema enne kui lahkun. Ma olen rõõmus, et ma sain eksami tehtud, sest mõtlen, millised on minu lähtekohad. Jutustasin talle oma elust ja tunnistasin, mida Jeesus on teinud. Ta kuulas hoolikalt ja oli väga huvitatud. Ta tänas mind avameelsuse eest. Läksime uksele, käsi teine teise kaela ümber. Ta tänas ja ütles, tere tulemast jälle. Ma ei tea, kuidas tal läks, sest ma ei ole temaga enam pärast toda eksamit kohtunud. Julgen uskuda, et Jumala sõna ei tule tühjalt tagasi. Oma viimse eksami tegin juba mainitud dotsendile, kes elas lesbi suhtes naispastoriga. Pärast eksamit ütles ta, sinus Veiko, on midagi erilist. Siis avanes mul võimalus tunnistada Jeesusest. Kuulnud mu loo, ütles ta, nüüd ma saan aru. Rootsis on pastoriks õppides päris oma süsteem. Esmalt tuleb valida piiskopkond, kus soovid pastoriks saada. Piiskopkond maksab praktikaja eest palka. Rootsis oli 13 piiskopkonda. Mina valisin peapiiskopkonna Uppsala, sest elasime seal. Nii ma palusin peapiiskopi audientsi. Ütlesin, et soovin saada peapiiskonna soomekeelseks pastoriks. Palusin ka dispansi ehk erivabastust mõnedest ainetest. Selleks puudus võimalus. Peapiiskop küsis mu kutsumust. Sain talle tunnistada Jeesusest ja jutustada, mida ta oli minule teinud. Jutustasin peapiiskopile, kuidas Jumal kutsus mind sealt paperimasina pealt õppima kiriku vaimulikuks. Peapiiskop kuulas hoolikalt, tõusis ja võttis mul käest kinni ning viis ühte tuppa, kus istus tema parem käsi, vastutav ametnik pastorite töölevõtmise alal. Piiskop ütles, see mees õpib pastoriks ja tuleb meie piiskopkonna teenistusse. Nüüd hakkas värbaja mind eksamineerima. Ta küsis muuses naisvaimulikest. Ütlesin talle, piibelikult võttes pole naisvaimulike olemas. Ta jahmub ja vannub öeldes, naisvaimulikud on Rootsis olnud ametis juba 1959. aastast alates. Ütlesin, minul ei ole see probleemiks. Iga üks seisab või langeb issande ees. Ütlesin vaid oma arvamuse. Aga võta teadmiseks, et homode ja lesbidega ma ühte altarisse ei astu. Nii tunnistati mind kõlblikuks saama peapiiskopkonna tulevaseks pastoriks. Pärast teoloogi õpinguid algas aastane pastoraalkoolitus, mis oli suuresti praktiline teoloogia. Sooritasin ühte praktikaperioodi Soomes, sest olin minemas otse soomekeelsele tööle. Piiskopkonna pastor Jaana Marjanen korraldas mulle praktikapaiga Noormarku koguduses. Võisin tutvuda seestpoolt Soome koguduse eluga. Sain korraldada ka koduseid palvetunde. Esimeses palvetunnis saime palvetada üksteise eest. Üks naine, kell oli raske pääseda voodist välja ilma mehe abita, sai abi ja järgmisel hommikul hüppas voodist üles juba omal jõul. Teekonnal olen tohtinud olla Jumala vägevate tervendusimede tunnistajaks. Hoian alati ülipudelit kaasas, sest see on vajalik, kui palvetan haigete eest. Võian õliga ristimärgi otsa, et te isa ja poja või pühavaimu nimel. Teeme seda, mida sõna käsib meil teha. Issand ise hoolitseb tervenemise eest, kui heaks arvab. Juuniku esimesel pühapäeval 1988. pühitseti Veiko vaimulikuks. Uppsala toomkirikus ordineeriti 9 teoloogia teaduskonna lõpetanud tulevast vaimulikku. Kogudust oli koos umbes 2500 inimest. Sündmus oli pidulik. Veiko jutustab, oli nii pidulik ja liigutav tunne astuda protsessioonis altari ette. Nägin oma vanemaid, lapsi, õde ja sõpru. Üldse oli pühitsusteenistus meelde jääv. Puhkusel on mul endiselt kombeks käia palvetamas Uppsala toomkiriku altari ees. Olen rõõmus ja tänan Jumalat, et meil oli siis selline peapiiskop nagu Bertil Werkström. Ta mõistis kutsumuse väärtust ja otstarvet. Marjastadis tuli meie peole bussides sõpru. Minu õnnistamisel oli peapiiskopi abiliseks piiskopkonna pastor Juhani Rantanen Pöörastist. Juhan oli Rootsi soomekeelse töö aluspanija, Skaara ja Karlstadi soomekeelse töö piiskopkonna pastor. Pühitsusteenistuse järel peeti Uppsala toomkiriku koguduse majas pidu, kus oli ligi 100 inimest, sõbrad Rootsist ja Soomest ning omaksed. Rõõmustasime koos selle üle, et esimene etapp mu kutsumusest oli täidetud. Mind oli määratud mu esimesse ametikohta. Minus sai Lõuna Upplandi soomekeelsete pastor ja mu tööpiirkonda kuulusid Enköping, Pälsta, Bro, Kungsänger, Maante E 18 ääres. Palvetunde ja piibliringi pidasime Enköpingis ning Jumala teenistusi kõigis neljas koguduses. Töö oli keeruline, sest neis kogudustes polnud varem kindlad soomekeelset oma pastorit. Tuli sobitada koguduste ruumidesse soomekeelne töö, regulaarsed kogunemisajad ja kohad. Enköpingi piirkonnas peeti palvetunde kodudes. Seal oli võrdlemisi suur soomekeelsete kogukond, kuna seal olid nii Pakko tööriista tehas kui ka Volvo tehas. Juuni alguses 1989 siirdusin Haaparanta abiõpetaja kohale, Seskaro saarele. Asusime elama Seskaro pastoraati. Esialgu pastoraadi õuenurgas olevasse saunakambrisse, sest pastoraadis oli pooleldi siseremont, põhjalik pindade remont. Seskaro on merest ümbritsetud looduslikult kaunis koht. Parimatel aegadel on seal olnud 3 saekoda ja elanike üle 3000. Seskaro ajalukku mahub ka streike, isegi mässe. Ometi on tähtis, et saarlastel oli oma kirik ja pastoraat, ehkki kirikuskäijaid oli vähevõitu. Meie ajal käis koguduse ringides rohkesti lapsi. Jumalateenistusi ja õmblusringe peeti ka lähemates külades. Koduseid palvetunde oli kombeks pidada pastoraadis. Pärast 3 Seskaro aastat siirdusin Nedertorne ja Haaparanta praostkonna pastoriks. Selles ametis kuulus mul ülesannete hulka pidada soomekeelsed jumalateenistusi suurtel aladel. Töörest lõunas kuni Moodoslompoloni põhjas, mis on samal laiuskraadil kui Muono Soomes. Vahema töörest Moodoslompolotti oli oma 400 kilometrit. Töö seisnes suuresti teel olekus. See oli väsitav eriti siis, kui teeolud olid halvad. Küll võttis õlad valusaks. Vahel ei aidanud muu kui kortisooni süst. See tööperiood kestis aastani 1998, mil läksime missioniühingu rahusõna saadikutena Eestisse. Seal sai meie keskuseks ülikoolilinn Tartu. Tartus pidasime soomekeelsed jumalateenistusi ingeri soomlastele. Pauluse koguduses pidasime igal nädalal palvetundi, kus meie tõlgiks oli pastor Joel Luhamets. Lähte ja Simona koolides pidasime usundiõpetuse tunde. Piibliringi pidasime Simonas Jääksis ning pühapäeva kooli Tartu kristlikus tänavalaste kodus. Äksi tollane pastor, pikaaegne rahusõna koostööpartner Urmas Oras õpetas meile eesti keelt ja teenis palvetundides ka tõlgina. Rahe pastoriks. Veiko Määta jutustab. Puhkusel olles märkasin ajalehes Kotimaa, Kodumaa, Oulu toomkapiitli kuulutust, kus otsiti vaimuliku rahe vakantseks jäänud pastori kohale. Kuulutust lugedes kogesin midagi imelikku. See kuulutus justkui hüppas lehest mulle silma. Ütsin tuulale. Siin on kuulutus, et rahes on pastori koht vaba. Tuula see peale. Kas sa oled hulluks läinud? Muidugi julgustanud see kommentaar mind eriti, aga asi jäi mind sedavõrd vaevama, et veel samal päeval andsin sisse vabas vormis avalduse. Soovin, et rahe pastori kohta täites minuga arvestataks. Pastor Veiko Määta, Haaparanta, Rootsi. Oli laupäev. Hiljemalt esmaspäeval pidi avaldus olema Oulu toomkapiitli postkastis. Läks nii, et Jukko Paananen oli just siin meil külas jätkates samal päeval teekonda Kokkola suunas. Ta lubas poetada mu avalduse mööda minnes Toom-kapiitli postkasti. Õnnistasime kirja ja Jukko võttis selle kaasa. Esmaspäeval lendasime Eestisse ja vahetasime Helsingis lennukit. Lennujaamas põrkasin kokku Oulu piiskopi Olavi Rimpiläisega. Vestlesime hetke sellest rahepastori kohast. Ütlesin, et olen siin küsimas Jumala juhatust raheametkoha suhtes. See peale piiskop Olavi. Pabereid sisse andes pannakse alati Jumala juhatus proovile. Helistasin õhtupoolikul Eestist Oulu toomkapiitlisse ja küsisin, kas minu avaldus on tulnud? Mulle vastati, siin on kolm kandidaati ja sina oled üks neist. Tänasin andmete eest ja kiitsin vaimus Jumalat. Mõne päeva pärast helistati toomkapiitlist ja öeldi, et ma pean kohe võtma Soome kodakondsuse, sest olin endiselt Rootsi kodanik. Nii sõitsin juba järgmisel hommikul Tartust Tallinnasse ja sealt kiirlaevaga üle mere Helsingisse, uurima Helsingi politseiametist, kuidas kodakondsus saadakse. Mulle öeldi, et kodakondsuse saab alles pärast seda, kui ollakse Soome sisse kirjutatud. Ja kuna olen varem olnud Soome kodanik, sujub menetlus kiiremini, vahest lausa 3 kuuga. Nüüd on küll untsus, mõtlesin. Ma pidin esitama kodakondsustõendi Uulu toomkapiitlile 3 nädala jooksul, et lisada see avaldusele. Lahkusin politseiametist muremõtteis ja läksin Helsingi tänavaid üle mõõtma. Arutasin, et olen sisse kirjutatud Haaparantas ja mu töökoht on Eestis, Tartus, kus praegu elame. Seal kõndides tein äkki avastuse ja usun, et see oli issandast. Olin nimelt juba mõelnud helistada Oulu toomkapiitlisse, et unustame kogu jutu. Aga siis torkas pähe, et ühe mu Haaparantas elava sõbra vanemad elavad Helsingis. Sõitsin Haaparantasse ja palusin nende vanemate telefoninumbrit. Saanud numbri helistasin neile. Olime nimelt kohtunud nendega Haaparantas ja nad olid isegi meie vojakala kodus külas käinud, nii et me olime juba tuttavad. Küsisin, kus ma... Tohin tulla teile elama. Nad vastasid, annab korraldada, sest me oleme just minemas suvilasse kidesse. Ütlesin, ma vajan vaid aadressi, et saada sisse kirjutust Helsingisse. Siis selgitasin neile kogu loo. Sain aadressi ja läksin magistraati. Esitasin magistraadis teate, et elan Helsingis sel aadressil ja et vajan sellist tunnistust politseiametile, millest ilmneb, et olen siin sisse kirjutatud. Magistraadis küsiti, kas teil on kaasas Põhjamaade kolimistunnistus? Ei olnud. Tee paistis taas püsti tõusvat. Siis tuli meelde, et meie koguduse endine töötegija on praegu maksuameti ametnik. Helistasin kohe Haaparanta maksuametisse ja palusin teda faksida mind puudutab Põhjamaade kolimistunnistus Helsingi magistraati. Ja umbes 10 minuti pärast surises magistraadi faks libistas välja Veiko Määta Põhjamaade kolimistunnistuse. Magistraadi ametnik tippis sealt saadud andmed andmebaasi, misjärel sain tunnistuse, et elan ei ole sisse kirjutatud Soomes Helsingis. Rõõmsana ja issandat tänades marssisin jälle Helsingi politseiameti poole. Seal pani ametnik imeks. Kuidas te saite asjad nii kiiresti korda? Nüüd võitegi ju hakata täitma kodakondsusavaldust. Täitsin kodakondsusavalduse ja ankeedi tagaküljele kirjutasin. Olen taotlemas rahepastori ametikohta, mis eeldab kehtivat Soome kodakondsust. Toomkapiitel tuleb kokku vähem kui 3 nädala pärast, enne mida pean toimetama sinna otsuse, et olen Soome vabariigi kodanik. Palun kõige alandlikumalt, et menetlete mu avaldust kiirkorras ja vaksite otsuse kohe Oulu toomkapiitlisse. 4. laevaga sain asuda juba tagasi teele Tallinnasse. Tänu Jumalale, et andis nii palju taipu. Tubli nädal hiljem nägin unes, et minu asjaga on juba tegeldud ja mulle on antud Soome kodakondsus. Paar päeva hiljem helistasin Oulu toomkapiitlisse ja küsisin, kas mu avaldus rahepastori kohale on nüüd korras? Tuumkapiitli ametnik ütles, teie kodakondsusteade on saabunud ja seega on teie osas kõik korras. Nüüd mõissin täielikult, et siin on mängus Jumala sõrm. Tuumkapiitel aksepteeris meid kolme koha taotlejatena ja meil paluti saata meie teenete loetelu. Minu vaimuliku ametit puudutav loetelu oli lühike ja kesine teiste kandidaatidega võrreldes. Ameti kõrval olen olnud ka vangla pastoriks. Ja kõik. Kohta taotleva Lääni praosti teenete loetelu oli pikk, samuti kohta taotleval abiõpetajal. Prooviõtluse aeg määrati sügiseks. Tuumkapiitel oli pannud meid järjekorda teenete alusel ja selle järgi oli esimesel kohal Lääni praost, teisel abiõpetaja ja kolmandal mina. Prooviõtlused peeti samas järjekorras. Tulin rahesse prooviõtlust pidama. Kirik oli kuulajaid täis. Jutluse teemat ma ei mäleta, aga mäletan, et kõnelesin kahest ehitajast. Jutustasin, kuidas olin ehitanud oma elu liivale ja minu ehitatud elu varises kokku. Ütlesin, et Rahe kirikuga olen seni üsna nõrgalt tutvunud, aga Rahe soolaputkad on tuttavamad. Jutustasin, kuidas olen saanud armu ehitada oma elu uuele, täiesti uuele alusele, Kristus Kaljule. Kogesin pühavaimu ligiolu ja jutlustad oli kerge. Soovisin olla aus. Peagi pensionile siirtuv rahepastor Kalevi Silvola korraldas rahe koguduse majas kõigi kandidaatide paneeldiskussiooni. Saal oli kuulajaid täis. Pastor oli koostanud oma küsimused ja koguduse liikmedki said esitada oma küsimusi. Küsimused puudutasid ennekõike kogudust ja selle juhtimist. Publikus tuli siis küsimus. Aga kui homosid ja lesbisid aksepteeritakse kiriku töötegijatena, kas olete valmis koos nendega töötama? Lääni praost ja abiõpetaja vastasid mõlemad ühtviisi. Jah, kui see on kiriku ametlik seisukoht. Mina ütlesin. Olen annud tõotuse, et ei astu samasse altarisse koos homo või lesbiga. Muidu oli vestlus hea, ja me jäime ootama valimistulemust. Tuula Määte jutustab. Mina olin kogu selle mõtte vastu. Nüüd istusime oma Tartu kodus ja ootasime valimistulemusi. Kudusin punast kampsunit ja kuulasin muusikat. Veiko oli põnevil. Telefon oli tema kõrval, ütlesin Veikole. Ah, läks nagu läks. Mina praegu koon ja kõneajal teen sinust pildi ja siis jätkan kudumist. Telefon helises. Võtan kohe fotoka ja olen valmis pilte plõksima. Veiko vastab. Pisarad nõrguvad nagu ojad mööda põski. Olen hämmingus. Kuidas ta siis nüüd nii? Ta pidi ju mõistma, et kogu mõte oli algusest peale päris võimatu. Või veel pastoriks? Teen pildi ja kõne lõpeb. Pirko Puhaka Rahest oli helistanud, et õnnitleda Rahe vast valitud pastorit. Hääletustulemused olid lausa purustavad. Umbes 2/3 häältest oli antud Veiko Määtale. Veiko oli väga liigutatud ja pisarad valgusid ta silmi. Hääletustulemus oli selgemast selgem. Veiko oli saanud ülekaaluka valimisvõidu. Rohkem hääli kui Lääni praost ja abiõpetaja kokku. Mu aimdused Jumala juhtimisest said tõeks.